Salutare tuturor! Așa cum v-am obișnuit, ne reîntâlnim la săptămâna financiară aici, la Gold FM. Ca de obicei, alături de mine se află dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Putem spune, fără teama de a greși, că România a devenit țara bancurilor economice. De ce spun lucrul acesta? Iată patru declarații care vin dinspre guvern. Puterea de cumpărare a românilor crește puternic. Românii își pot cumpăra mai multe bunuri ca înainte. Cea mai rapidă revenire economică din ultimii 100 de ani. Se preconizează o creștere economică cu două cifre. Iată că Oficiul Național al Registrului Comerțului ne spune că numărul firmelor care au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2021 a crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Concret, de la începutul anului și până în prezent, numai puțin de 3076 de firme și-au declarat insolvența. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 932 de firme. Aceasta înseamnă un plus de 37,87%. În construcții, 59 de firme, un plus de 36,83%, iar în industria prelucrătoare, 384 de firme, ceea ce reprezintă un plus de 29,29%.
Nu suntem la ora de bancuri, ci la raportul prezentat de două dintre instituțiile publice ale statului, respectiv Guvernul României și ONRC, Oficiul Național al Registrului Comerțului. Deși cele două ar trebui să fie în totală congruență, în realitatea României noastre, cele două sunt ca pe tabla de șah, putem spune. O instituție vede realitatea în negru, în speță ONRC, pe când cealaltă descrie totul într-un alb imaculat, adică guvernul.
Cine are dreptate și care dintre cele două instituții folosește detergentul, între ghilimele? Din ce cauză crezi că au intrat atâtea firme în insolvență în anul 2021?
Pe principiul banii vorbesc, să vedem pe ce non-culoare a tablei de șah ne plasează cifrele din acest an. România a înregistrat în primul trimestru din 2021 un deficit de cont curent de 2,5 miliarde de euro, practic mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 990 de milioane de euro în perioada ianuarie-martie 2020, potrivit datelor BNR. Deficitele GMN rămân cel mai mare dușman al economiei românești. Și avem deficit comercial care crește puternic cu un plus de 20 de puncte procentale în primul trimestru din anul 2021 față de celălalt trimestru din anul 2020 la peste 5 miliarde de euro și care va depăși în acest an foarte probabil 20 de miliarde de euro, adică se va duce undeva spre 10% din PIB-ul țării din anul 2020. Deficitul bugetar rămâne și el ridicat, undeva la 7-8 puncte procentuale din PIB în acest an, așa că deficitul de cont curent al balanței de plăți va fi de cel puțin 5% din PIB în acest an, întrucât exportul de servicii pe excedent mai atenuează deficitul de cont curent. Iată că odată cu calmarea pandemiei, oamenii au început să consume din nou și cum economia locală nu face față consumului în creștere, nevoile acestea vin din import, ceea ce majorează deficitul comercial cu un plus de 20% față de trimestrul din anul 2020, care la rândul ei apasă pe deficitul de cont curent cu implicații asupra cursului de schimb. De asemenea, schimburile internaționale de bunuri rămân sectorul cu cel mai mare deficit, de 5,3 miliarde de euro, cu aproximativ 891 milioane de euro peste nivelul din martie 2020. De asemenea, la finele lunii februarie 2021, deficitul era de 1,6 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că martie a adus practic o majorare a acestuia cu încă 940 de milioane de euro. Dacă ne uităm, spre exemplu, și la balanța serviciilor, aceasta a încheiat primele 3 luni din anul 2021 cu un excedent de 2,2 miliarde de euro, mai mare cu 88 de milioane de euro față de perioada precedentă din anul 2020. În segmentul veniturilor primare și în cel al veniturilor secundare, excedentele s-au redus cu 490 de milioane de euro la 490 de milioane de euro, respectiv cu 266 de milioane de euro la 67 de milioane de euro actual.
În lumina acestor cifre, se pare că ONRC-ul este cel care a avut dreptate.
Exact. Ca într-o problemă clasică de șah, negrul mutră și în patru mișcări face șahmat. Cele patru mișcări sunt chiar rezultatele actualei guvernări pe timp de criză, pe care le-am menționat mai devreme, cum ar fi deficitul de cont curent, deficitele gemene, cel comercial și bugetar, creșterea importurilor și scăderea exporturilor, precum și scăderea veniturilor. Aceste rezultate, care se datorează în primul rând pandemiei și în al doilea rând gestionării defectuoase a actualei guvernări.
Care este planul de redresare conceput de aparatul de stat?
Reforma administrației fiscale ar fi prima pe planul aparatului de stat, menită să o conducă la creșterea eficienței colectării taxelor, creșterea cotei de TVA, taxe pe proprietate, având în vedere că în România, potrivit Eurostat, este țara care are cel mai mare număr de proprietari de spații locative din Uniunea Europeană. Aproximativ 96% din populație trăiește în locuințe, proprietate personală. O altă măsură ar fi impozitarea progresivă, taxele comportamentale, cum ar fi taxele pe vicii, de exemplu taxa pe zahăr, care este prezentă în Spania și alte țări, dar și alte taxe noi, precum taxa pe plastic sau taxa pe servicii digitale.
În aceste condiții, fără un ajutor real din partea statului, care, după cum se vede, nu are nicio strategie, actuală sau viitoare, de a ajuta companiile, multe IMM-uri au trebuit să pună lacătul definitiv pe porți în primul semestru al anului 2021.
Și acesta este doar începutul sfârșitului, dacă mă întreb pe mine. Scapă cine poate.
De curând, profesorul Mircea Coșa a făcut o analiză economică cruntă vis-a-vis de prăbușirea României. În opinia domniei sale, suntem într-o situație aproape de faliment, dar mai grav este că guvernanții ascund acest adevăr incontestabil. Mai mult decât atât, profesorul Coșa spune că România este o țară pe care astăzi poți să o asemăn cu o colibă de chirpici, în care ne luptăm foarte, foarte serios ca să avem o antenă parabolică și o baie cu jacuzzi. Adevărul este că în momentul de față consumăm mai mult decât producem. Ceea ce consumăm, de la îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană, produse de bază, toate provin din import și foarte puțin din producția internă. Acest lucru se traduce prin faptul că datoria publică a României va crește continuu într-un ritm galopant. Pentru a schimba registrul, data trecută vorbeam despre rețeta succesului pe pierdere și anume cazul celui mai mare mall de la Malul Mării, City Mall Constanța, aflat în proprietatea grupului NEPI Rockcastle PLC. Pentru o bună înțelegere, urmează o serie de date tehnice pe care Cristine s-a străduit să le prezinte într-o formă narrativă cât mai ușor de înțeles. Dacă analizăm din punct de vedere financiar acest grup, Cristine, ce ne poți spune în calitatea ta de auditor financiar?
Grupul NEPI Rockcastle PLC este înregistrat în offshore-ul din insulele Man, dependente de Corona Britanică. Conform Bloomberg.com, compania are înregistrați ca angajați 400 de persoane, iar din management fac parte Alexandru Morar, în calitate de director general, CEO, care a intrat în grupul NEPI în anul 2007, Mirela Covasa, în calitate de director financiar, care a intrat în grupul NEPI în anul 2011, Andre van der Ver, care a intrat în grupul NEPI în anul 2017, Antoine Dijakstra, care a intrat în acest grup în anul 2017, George ASM, care a intrat în grupul NEPI în anul 2018, și Andreas Klingen, care a intrat în grupul NEPI în anul 2020.
Dacă ne referim la bordul de conducere al grupului, pe cine întâlnim acolo?
Îl întâlnim pe următorii. Evident, Alexandru Morar, care a intrat în bord în anul 2018, Mirela Covasa, care a intrat în anul 2017, Marek Paul Nötzel, care a intrat în bord în anul 2017, Ander van der Ver, care a intrat în anul 2017, Antoine Dijakstra, care a intrat tot în anul 2017, George Aese, care a intrat în anul 2018, Andreas Klingen, care a intrat în bord în anul 2020, iată, anul de pandemie, Steven Brown, care a intrat în bord în anul 2020, și Andreas de Lange, care a intrat în bord tot în anul 2020.
Dar hai să vedem cotele de participație a celor doi capitani ai grupului NEPI, care au părăsit corabia anul trecut.
Conform datelor publice de pe Bloomberg.com, Alexandru Morar, directorul general, are un număr de acțiuni de 0,075% din totalul grupului, în valoare de $3.253.000. Mirela Covasa, directorul financiar, are și ea o cotă semnificativă de 0,056 puncte procentuale, în valoare de numai puțin de $2.400.000.
Dar cum se prezintă situația din punct de vedere al acționariatului?
Din punct de vedere al acționariatului, în top 10 acționari regăsim doar fonduri de investiții, ceea ce denotă o situație cel puțin bizară, având în vedere că în practica internațională băncile, instituțiile publice, fondurile de investiții se feresc să aibă o cotă principală, majoritară, de participații în structura acționariatului unei companii sau unui grup. În speță aici regăsim compania de investment management Fortress Right Ltd., ca majoritar, având 21,8% din totalul acțiunilor și un număr de 132 de milioane de acțiuni. Restul, următorii 9, sunt reprezentați tot de firme juridice care se ocupă cu managementul investițiilor și fondurilor de investiții. Ca să ne facem o idee despre valoarea acțiunilor acestei persoane juridice principale, Fortress Right Ltd., aceasta deține acțiuni în valoare de $939.860.000.
În anul 2020 au avut loc mai multe schimbări importante în cadrul bordului de conducere al grupului NEPI. Ce ne poți spune despre aceste schimbări?
Dacă ne uităm puțin la modificările din bordul grupului în acest an, NEPI a anunțat numirea lui George Ase ca președinte al bordului în locul lui Robert Emsley, care a ocupat această funcție din 2018. Tot în anul 2020 a fost măturat, să spunem, și Desmond de Beer, fost Barclays Bank alumni, dar și Managing Director pentru Resilient Right Limited, încă din anul 2002. Iată deci conexiunea cu acționariatul NEPI Rockcastle, având în vedere că această companie deține, cum am spus mai devreme, locul 3 în top acționari în cadrul grupului. Acesta, de asemenea, ne referim la Desmond de Beer, a ocupat funcția de non-executive director pentru NEPI încă din anul 2008. Lista continuă cu Sifo Magigea, care a făcut parte din board din anul 2018 până în aprilie 2020. Din anul 2017, aceasta face parte și din boardul Fortress Right Ltd., adică acționarul principal din grupul NEPI, cum am spus mai devreme. Iată că odată cu venirea pandemiei au intervenit schimbări importante în board.
Dacă analizăm structura acționariatului, ce putem observa?
Putem observa că din acesta fac parte în principal companii de fonduri de investiții în real estate și alte proprietăți. Destul de convenabil, aș spune eu, deși în practică nu mulți au acest noroc, deoarece, cum am spus mai devreme, băncile, instituțiile, fondurile de investiții, fondurile mutuale se feresc să fie acționari majoritari într-o companie sau în cadrul unui grup.
Dar la nivelul managementului executiv, ce se întâmplă?
La nivelul managementului executiv, îl observăm ca nou intrat pe domnul Andreas Klingen, care este JP Morgan sau Erste Bank alumni, fiind membru executiv în peste 11 țări din Central Europe and Eastern Europe, având o influență destul de pregnantă la nivelul relațiilor.
Dacă totul merge atât de bine, precum putem observa pe site-ul companiei, de ce s-au făcut aceste schimbări, atât în board, cât și în cadrul managementului executiv? Atunci, de ce au ales cei din management să părăsească corabia dacă totul merge bine, așa cum declara CEO-ul companiei public? Citez: vânzarea portofoliului de birouri în anul 2020 a fost cea mai bună mutare. Acum tot în retail aș investi, chiar dacă mulți se tem de mall-uri. Alexandru Morar, cel mai puternic executiv român din piața imobiliară europeană, care conduce de la București un portofoliu de aproape 6 miliarde de euro format din mall-uri, centre comerciale și centre logistice la nivelul Europei Centrale și de Est, spune că de acum va investi în propriile proiecte, dar că nu are de gând să vândă acțiunile pe care le deține în cadrul companiei, iar dacă ar fi să investească, pe primul loc ar fi tot segmentul de retail. El deține de 6 ani funcția de CEO, întâi pentru Nepi din 2015, după care pentru Nepi Rockcastle, iar acum a decis să se retragă pentru a se dedica unor proiecte personale. Citez din nou: mi-a lipsit ceva care să fie al meu. Planul este ca eu să mai rămân în companie o perioadă. Momentan am o listă lungă de idei cu ce am să fac mai departe, dar nu am o propunere certă. Cu siguranță nu mă voi plictisi. Nu am nicio discuție cu nicio altă companie. Nici nu m-am gândit la asta, dar nici nu vreau să plec din țară acum. Nu voi vinde acțiunile pe care le dețin în cadrul Nepi Rockcastle, acum nu este un moment bun pentru a vinde. În comunicatul oficial, George Ase le-a mulțumit celor doi pentru munca depusă și realizările obținute, având în vedere că Nepi a ajuns cel mai mare dezvoltator de retail mall-uri din Europa Centrală și de Est, cu 56 de proprietăți în 9 țări, cu 2 milioane de metri pătrați, față de 22 de proprietăți în 3 țări, atât cât avea la început. Cum este văzut grupul Nepi Rockcastle la nivel global?
Nepi Rockcastle este cotată de Standard & Poor's cu un rating de BBB, adică foarte stabil. Stable Outlook se numește. Același scor îl primește și de la Fitch, dar și de la Moody's, principalele agenții de rating din lume. Nepi Rockcastle, cel mai mare dezvoltator de retail, mall-uri, din Europa Centrală și de Est, a anunțat că Alexandru Morar, CEO, și Mirela Covasa, CFO, au decis să plece din companie și au cerut boardului să pregătească planul de succesiune. În același timp, Alexandru Morar lucrează la Nepi de 14 ani, din care ultimii 6 în poziția de CEO, în timp ce Mirela Covasa lucrează de 10 ani în companie. Dacă ne uităm la totalitatea activelor Nepi, acestea au ajuns la valoarea de 6,7 miliarde de euro. În România, grupul Nepi deține, printre alte mall-uri, Promenada, Mega Mall, Brăila Mall, City Park Constanța, Iris Titan Shopping Center Ploiești, Ploiești Shopping Center, Promenada Sibiu, Severin Shopping Center, Shopping City Sibiu, Shopping City Timișoara și multe altele. Revenind la întrebarea dumneavoastră, putem spune că echipa spală putina. Dacă analizăm tranzacțiile de acțiune ale lor, observăm că grosul acțiunilor le-au vândut acum un an, în acționariat rămânând doar așa numiții fraieri care dețin un patrimoniu supraevaluat.
Ce rezultate a înregistrat grupul Nepi până în acest moment?
Grupul Nepi, exact ca și cazul analizat data trecută și din a cărui proprietate face parte, vorbim de City Mall Constanța, desigur, a avut pierderi în 2020 din banii investitorilor de aproximativ 200 de milioane. Practic, așa e când CEO-ul sau CFO-ul cumpără acțiuni sau active supraevaluate. Aceștia, practic, se umplu de bani și brusc intervine nevoia, evident în ghilimele, de ceva personal. Iar micii investitori care nu au nimic garantat pierd totul, practic.
Prin urmare, grupul NEPI pierde sute de milioane de lei anual, dar continuă să funcționeze în România, în timp ce statul român nu încasează niciun ban.
Exact. Grupul NEPI deține mall-uri și spații de retail evaluate la suma de 2 miliarde de euro, dar evită să plătească taxe statului român. Practic, grupul nu face profit și înregistrează anual pierderi de sute de milioane de lei. Exact ce spuneam data trecută în emisiune, vis-a-vis de rețeta succesului pe pierdere, în ghilimele, sau mai bine spus, cum construim un business de succes fiind pe pierdere. Firmele din grupul NEPI nu plătesc aproape deloc impozit pe profit în România, în ciuda zecilor de mall-uri și spații comerciale pe care le administrează. În cazul în care pierderile extraordinar de mari realizate în fiecare an nu sunt acoperite cumva, firmele ar trebui să intre în faliment. Totuși, acesta nu este și cazul NEPI, dacă ne uităm că cel puțin în ultimii 7 ani s-au registrat numai pierderi. De unde rezultă că grupul NEPI a găsit, se pare, o sursă de finanțare prin împrumuturi, ce nu trebuie să returnate, dar și apelând la ajutorul celorlalte entități din cadrul grupului. O astfel de schemă poate ascunde transferul de capital din România către alte filiale ale grupului din străinătate.
Dar haideți să facem o scurtă analiză pe ani. Despre anul 2015, ce poți să ne spui?
În anul 2015 au fost pierderi de 554 de milioane ale companiei NEPI Rockcastle, aceasta deținând în România 42 de SRL-uri, după cum arată datele oficiale publicate de companie. Cele mai multe dintre ele dețin și administrează mall-uri, dar și spații de retail. Conform datelor financiare ale acestor firme, începând cu anul 2015, fiind și cel mai vechi pentru care Ministerul Finanțelor prezinte datele firmelor, situația stă în felul următor. În 2015 erau înființate doar 36 dintre cele 42 de firme pe care NEPI le deține astăzi, iar 29 dintre ele au avut doar pierderi. Veniturile tuturor celor 36 de firme au fost de 800 de milioane de lei, dar au înregistrat cheltuieli în valoare de 1,35 miliarde de lei. Astfel, au rezultat pierderi în valoare de 554 de milioane de lei, acumulate de toate cele 29 de firme. În timp ce profitul celorlalte firme, diferență a celor 7, a fost de doar 20 de milioane de lei.
Să continuăm cu anul 2016.
În 2016, pierderile au fost în valoare de 291 de milioane. Tot anul 2016 a fost și anul în care numărul firmelor din portofoliul NEPI a ajuns la 38 în România. Practic.
Totuși, cum au putut să ia naștere aceste firme dacă majoritatea celor abia înființate au avut doar pierderi, așa cum ai spus anterior?
Dacă analizăm nivelul cheltuielilor din anul 2016, acesta a fost aproape identic cu cele din anul precedent, ajungând tot la suma de 1,3 miliarde de lei. Totuși, iată că veniturile au fost mult mai mari, ajungând până la 1,06 miliarde de lei în 2016, iar pierderea acumulată a firmei a fost de 291 de miliarde de lei. Iată că la o simplă analiză observăm că, deși firmele înființate în anul 2015 au fost pe pierdere, totuși în anul 2016 avem o pantă ascendentă a veniturilor. Iar acest lucru este destul de ciudat în acest context, în opinia mea. De asemenea, din cele 38 de firme în 2016, doar 8 au făcut profit, cumulându-se astfel o pierdere de aproape 10 milioane de lei pentru fiecare firmă. Deși pare a fi o înjumătățire a pierderii din anul precedent, suma de 291 de milioane de lei din anul 2016 rămâne în continuare una mare, în opinia mea, iar grupul nu a plătit taxe statului român, având în vedere acest rezultat.
Să trecem la anul 2017.
Anul 2017 a adus o creștere a cheltuielilor grupului NEPI de până la 1,4 milioane de lei. Totuși, veniturile rămân tot pe un trend ascendent până la suma de 1,13 miliarde de lei. Cele 29 de firme din grupul NEPI, care au înregistrat datorii, au cumulat o pierdere de 269 de milioane de lei, fiind în medie de aproximativ 5,5 milioane de lei pierdere pentru fiecare firmă. Profitul firmelor care nu au ieșit pe minus în anul 2017 a fost de 50 de milioane de lei, fiind vorba despre o scădere de peste 21 de milioane de lei versus anul anterior.
Trecând la 2018, ce ne poți spune?
În anul 2018 observăm că numărul firmelor din grupul NEPI a ajuns la 40. Iată, creștere atât a nivelului companiilor, cât și al numărului companiilor. Cheltuielile cumulate au scăzut față de 2017, dar nu mai mult de 1,31 miliarde de lei. Totodată, pierderile au scăzut și ele în anul 2018, dar nu mai mult de 190 de milioane de lei, fiind vorba de aproape 80 de milioane mai puțin comparativ cu anul precedent. Pentru fiecare firmă, suma reprezintă o pierdere anuală de 3,7 milioane. De asemenea, 16 din cele 40 de firme au înregistrat profit în anul 2018, valoarea cumulată a acestuia fiind de 53 de milioane de lei.
Apropiindu-ne de momentul actual, în 2019?
Observăm din nou o creștere vis-a-vis de numărul firmelor din grupul NEPI, care, iată, ajunge la 42. Cheltuielile totale au fost de peste 1,5 miliarde de lei, pierderile crescând și ele până la 292 de milioane.
Pierderi în creștere, cheltuieli în creștere, ce se întâmplă în anul 2020?
În anul 2020, grupul NEPI a înregistrat pierderi de peste 1,53 miliarde de lei, iar la pierderi s-au înregistrat aproximativ 421 de milioane de lei. Totuși, deși 2020 a fost un an puternic marcat de pandemia COVID, 9 dintre firmele NEPI au înregistrat un profit de 45 de milioane de lei, fiind vorba despre o medie anuală netă de 5 milioane de lei pentru fiecare firmă. Iată, este vorba despre un profit aproape dublu față de anul 2019, când s-au înregistrat 36 de milioane de lei profit, în ciuda restricțiilor și măsurilor impuse de pandemie și în ciuda sectorului care totuși a fost unul afectat. Trendul veniturilor firmelor din cadrul grupului NEPI România în intervalul acesta prezentat 2015-2020 arată practic o creștere de 800 de milioane de lei în 2015 la 1,06 miliarde de lei în 2016, 1,13 miliarde de lei în 2017, 1,12 miliarde de lei în 2018, 1,21 miliarde de lei în 2019. În 2020, veniturile au fost la nivelul lui 2018 cu 1,11 miliarde de lei, în ciuda crizei impuse, cum spuneam, de pandemia COVID.
Prin urmare, exact cum am expus și în emisiunea trecută, există companii care au o pantă ascendentă a cifrei de afaceri, dar înregistrează pierderi în fiecare an.
Exact. Astfel de firme, cum spuneam și data trecută, cu pierderi anuale consecutive, nu au cum să supraviețuiască decât dacă sunt finanțate. Iar această finanțare poate veni din două moduri. Fie prin împrumuturi bancare, fie prin împrumuturi de la firma mamă.
Cheltuiel, dar practic pe ce se duc banii firmei?
De multe ori, din experiența mea de auditor financiar, banii se duc pe contracte cu terți pentru servicii. Important este ca natura acestor servicii să fie una reală și să descrie un scop al unui business care este acoperit de cealaltă parte contractuală. Dacă ne uităm puțin la cheltuieli, firmele din cadrul grupului NEPI înregistrează sume foarte mari privind cheltuielile cu terții. În datele făcute publice de către Ministrul Finanțelor nu sunt specificate într-adevăr și detaliate aceste cheltuieli, dar există o practică, cel puțin din experiența mea, printre cele mai multe companii străine, în care cheltuielile la terți să reprezinte de fapt cheltuieli cu alte firme din același grup, care se ocupă de servicii și produse similare la prețuri mult mai mari.
Mai direct spus, exportă profitul.
Da, este vorba de transferul de capital, nemai fiind cazul plății de taxe la stat, acesta fiind interesul unor astfel de firme și proceduri.
Ok, dar instituțiile statului pot face ceva în astfel de cazuri pentru a neutraliza asemenea acțiuni?
ANAF nu are ce să-i facă unei astfel de firme decât dacă este vorba despre un contract fictiv la mijloc, care este identificat și determinat de instituțiile abilitate în acest caz. Doar în cazul în care se constată că serviciile sau produsele contractate nu se livrează, se poate face ceva. Dacă nu este vorba de un contract fictiv, este foarte complicat, chiar și din prisma ANAF, a instituției abilitate să facă acest lucru, să acuze o firmă de contracte în neregulă, chiar dacă face achiziții la prețuri foarte mari pentru a-și neutraliza profiturile.
Iată că în anul 2021 grupul NEPI se împrumută pentru finanțarea unor proiecte de mediu. Ce părere ai despre acest aspect?
Da, în anul 2021 NEPI Rockcastle împrumută 73 de milioane de euro de la International Financial Corporation pentru finanțarea unor proiecte de mediu în România. IFC, membru a grupului Băncii Mondiale, a acordat un împrumut de 73,5 milioane de euro companiei NE Property BV, filială deținută în totalitate de NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de mall-uri, precum spuneam mai devreme, cu scopul de a contribui la edificarea unei puternice infrastructuri de afaceri pentru proiectele de mediu în România, atrăgând ulterior și o creștere economică a activităților cu emisii reduse de carbon. Acest împrumut este finanțat în cadrul facilității de răspuns la criza economiei reale, care dispune de un buget de 2 miliarde de dolari, făcând parte din cea mai amplă facilitate a IFC de 8 miliarde de dolari dedicată finanțărilor rapide oferite în contextul COVID, pentru sprijinirea acelor companii private afectate de problemele economice cauzate de pandemie. NEPI Rockcastle continuă să se concentreze pe investiții în activități economice curate și sustenabile. Acest împrumut verde vine să reconfirme angajamentul nostru pe calea promovării practicilor sustenabile prin angajamentul de alocare a fondurilor pe proiecte verzi eligibile desfășurate în România, așa cum sunt acestea definite în cadrul nostru de finanțare verde, a spus Mirela Covasa, CFO NEPI Rockcastle.
Deci, în față avem activități sociale de susținere a comunităților, dar în spate, ce se află?
Exact, în spate, dacă privim lucrurile în lumina celor expuse mai devreme, acest împrumut vine destul de oportun și practic spală imaginea publică cu activități CSR a companiei, care de fapt are active supraevaluate și înregistrează pierderi. Dar să vedem ce spune directorul regional din cadrul IFC despre această decizie de acordare a împrumutului, citez: pe fondul pandemiei de COVID, finanțarea IFC vine într-un moment oportun și va oferi NEPI Rockcastle accesul la lichidități pe termen lung, ajutând astfel mediul de afaceri să depășească momentele de criză și permanentele incertitudini ale acestor vremuri caracterizate de provocări multiple. Deci, practic, în spate stă acumularea unei cantități destul de mari de cash, deoarece, așa cum am văzut, grupul are nevoie fiind în dificultăți de a-și susține activitățile.
Portofoliul de investiții pe care AFC l-a angajat în România până în iunie 2021, portofoliul de investiții pe care AFC l-a angajat în România până în iunie 2021 se ridică la suma de 1,03 miliarde de dolari investiți în 29 de proiecte. Așadar, acest împrumut vine la momentul oportun ca să spele imaginea publică a grupului prin activități de natură socială. Nepi Rockcastle este cea mai mare companie imobiliară din retail din regiunea Europei Centrale și de Est, așa cum am mai spus. Grupul deține în proprietate și operează un portofoliu de 54 de proprietăți de retail, fără a include societățile mixte din România, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Croația, Serbia și Lituania. Dacă totul este atât de roz, de ce s-a vândut portofoliul?
Exact. Decizia de a vinde portofoliul de birouri către AFI Europe într-o tranzacție de peste 300 de milioane de euro a fost într-adevăr una foarte bună pentru grupul Nepi, având în vedere situația pe care am spus-o mai devreme, astfel încât compania, grupul, să aibă cash într-o perioadă în care lichiditatea era importantă de criză economică.
Cum se prezintă la bursă situația grupului Nepi Rockcastle?
Nepi Rockcastle are o capitalizare de 2,5 miliarde de euro. Dar de la începutul anului 2020, acțiunile sale au scăzut cu 32%. Iată, reflectând imaginea reală expusă mai devreme. Sud-africanii de la Nepi Rockcastle, care reprezintă cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, care dețin inclusiv Megamall și Promenada din București, dar și noul Promenada din Sibiu, au încheiat cu succes o emisiune de obligațiuni verzi de 500 de milioane de euro pe 7 ani, cu o dobândă fixă de 3,375% pe an. Aceste fonduri, practic, vor fi utilizate pentru refinanțarea portofoliului de clădiri sustenabile și finanțarea proiectelor de eficiență energetică ale grupului Nepi Rockcastle.
Într-un comunicat transmis de ING Bank, instituție de credit care a făcut parte din consorțiul de intermediere în prima emisiune de obligațiuni verzi emise de Nepi Rockcastle, companie de 2,7 miliarde euro capitalizare, se arată: într-un context de incertitudine generat de pandemia de COVID-19, emisiunea de obligațiuni verzi a generat un interes considerabil din partea investitorilor din Europa. Oferta a fost suprasubscrisă de 2 ori, registrul de subscrieri ajungând la peste 1,1 miliarde de euro. Care este scopul accesării acestor fonduri?
Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea portofoliului de clădiri sustenabile și finanțarea proiectelor de eficiență energetică ale grupului Nepi.
Aceasta este imaginea de la bursa din Africa de Sud. Dar să vedem care este situația la bursa din Europa, de la Amsterdam.
Pe bursa din Amsterdam, Nepi Rockcastle înregistrează o prăbușire de 57,3% de la începutul anului. Practic, grupul a încasat 160 de miliarde de euro din chirii în primul semestru din anul 2020, cu 20% mai puțin față de primul semestru din anul 2019. Acțiunile fondului de investiții sud-african New Europe Property Investment, Nepi Rockcastle, cel mai mare proprietar de mall-uri din România, se tranzacționează la bursa din Amsterdam în scădere cu 57,3 puncte procentale de la începutul anului, emitentul ajungând la 2,9 miliarde de euro capitalizare, potrivit investing.com.
Iată că foarte mulți bani se mișcă cu viteză amețitoare prin conturile grupului Nepi, dar aceștia, din păcate, nu sunt prinși și în România. Sperăm ca în viitor să se întâmple și acest lucru, spre bucuria noastră a tuturor. Acestea fiind spuse, vă dăm întâlnire lunea viitoare la ora 12. Până atunci vă dorim o săptămână mai răcoroasă și așa cum vreți voi, cu cu bine.
Pe curând!